რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. კაბელების საქმეში მსჯავრდებულები სამართლებრივ ბრძოლას განაგრძობენ. ეკონომიკური მიმოხილვა. რა მოხდა აჭარის რეგიონში მშენებარე ჰესზე? უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მსჯავრდებულები, რომლებმაც საჯელ ასრულების დაწესებულება პრეზიდენტის შეწყალების აქტის საფუძველზე 27 იანვარს ღამით დატოვეს, თავიანთი უდანაშაულობის დასამტკიცებლად სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას აპირებენ. უზენაეს სასამართლოს ისინი სააპელაციო სასამართლოს 26 იანვრის გადაწყვეტილების გასაჩივრების მიზნით მიმართავენ კანონით გათვალისწინებული ერთი თვის განმავლობაში. თუმცა ეჭვობენ, რომ მათი სიმართლის დამდგენი ზედა ინსტანცია მაინც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო იქნება. რა გეგმები აქვთ თავდაცვის სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსნებსა და მათ ადვოკატებს? ამ თემაზე ნონა მჭედლიშვილი მოგითხრობთ.
სააპელაციო სასამართლოს 26 იანვრის განაჩენის მოტივირებული გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, რისთვისაც ორკვირიანი ვადა არსებობს, დაცვის მხარე უზენაეს სასამართლოს მიმართავს. ადვოკატი ლევან სამუშია ფიქრობს, რომ ამ ინსტანციაში დავის შემდეგ დღის წესრიგში დადგება ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ჩივილიც. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ადვოკატი ნაადრევად მიიჩნევს ისეთ საკითხებზე მსჯელობას, როგორებიცაა თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების განაცდურისა და მორალური ზიანის კომპენსაცია, სამსახურებრივი რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ.
ახლა სამსახურში სად გადაწყვეტენ, როგორ გადაწყვეტენ, ეს უკვე ინდივიდუალურად მათი გადაწყვეტია, მათ არანაირი შეზღუდვა არ გააჩნიათ და მე ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ მოგახსენებ სამსახურში. შემთხვევაში მე სისხმა ჯერჯერობით არ შემიძლია.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ გასული წლის მაისში თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნები გიზოღლონტი, ნუგზარკაიშაური, დავით ციფური, არჩილალავიძე და გიორგი ლობჟანიძე ბიუჯეტიდან 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვაში დაადანაშაულა და 7 წლიანი პატიმრობა და საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავების 2 წლის ვადით უფლების ჩამორთმევა შეუფარდა. სააპელაციო სასამართლომ 2 დღის წინ ისინი დამნაშავეცნო არა სახელმწიფო თანხების გაფლანგვაში, არამედ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში და საქმის კვალიფიკაციის შეცვლით 7 წლის ნაცვლად მათ 1 წლითა და 6 თვით შეუფარდა თავისუფლების აღკვეთა. ვინაიდან მათ საპატიმრო დაწესებულებაში 1 წელი და 4 თვე უკვე გატარებული ჰქონდათ, რეალურად გათავისუფლებამდე მხოლოდ 2 თვე გარჩებოდათ. პრეზიდენტის შეწყალების აქტით კი, რომელიც 27 იანვარს გამოიცა, ისინი პატიმრობიდან ვადამდე გათავისუფლდნენ.
ერთადერთი იმედი იმის ჰქონდა, რომ პრეზიდენტი მიიღებდა სრულიად სწორ მართებულ გადაწყვეტილებას სახელმწიფოებრივად. მიიღებდა იმ გადაწყვეტილებას, რაც დღევანდელ დღეს რეალურად დადგა. იმიტომ რომ ის არის ქვეყნის მთავარსარდალი, მან სრულიად იცოდა ეს საქმე. როგორ პოლიტიზირებული იყო, როგორ მიმართულებით მიდიოდა და მე მინდა მადლობა გამოვხადო. კიდევ ერთხელ მიმართავ ყველა შტოს, თავრობას მიმართავ, რომ მიხედო სასამართლო ხელისუფლებას. იქ სამართლიანობა თუ არ დაიმკვიდრებს, ისე ქვეყანა ვერ განვითარდება. სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პრეზიდენტმა ის რა სხვა შტომ ვერ გააკეთა, აღასრულა ის კანონიერება.
განაცხადა საშელ აღსრულების დაწესებულების დატოვებისთანავე ყოფილმა პატიმარმა გიზოღლონტმა. პრეზიდენტის განცხადებაში, რომელიც შეწყალების აქტს უძღოდა, ნათქვამია, რომ თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების, ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე მიმდინარეობის მთელი პროცესის განმავლობაში აღძრავდა კითხვებს შერჩევითი მართმსაჯულებისა და პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლებრივი დევნის თაობაზე. პროცესის ვერც ერთ ეტაპზე პროკურატურამ ვერ შეძლო წაყენებული ბრალის სათანადოდ დასაბუთება, რასაც სხვადასხვა ეტაპზე არაერთი მწვავე შეფასება მოჰყვა, როგორც ქართული, ისე საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. აღნიშნულია იმ განცხადებაში, რომელთაც პრეზიდენტმა მის მიერ გამოცემული შეწყალების აქტის საფუძვლები განმარტა. ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა თავის მხრივ დააზუსტა, რომ შეწყალების თხოვნით პრეზიდენტისთვის კაბელების საქმის მსჯავრდებულებს პირადად არ მიუმართავთ.
ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პრეზიდენტმა მიიღო დამოუკიდებლად, მიმაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში, ამ ვითარებაში ეს იყო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, ვინაიდან ამ ადამიანების მიერ პატიმრობაში გატარებული თითოეული დღე ქმნიდა უსამართლობის განცდას მთელ საზოგადოებაში.
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი ხუთი მაღალჩინოსანი 2014 წლის ოქტომბერში დააკავეს. მათ ბრალად ედებოდათ სახელმწიფო თანხების გაფლანგვა, ოპტიკულ ბოჭკოვანი მაგისტრალის გაყვანისა და ქსელური აპარატურის შეძენის შესახებ 2013 წელს გამოცხადებულ ტენდერში, რომელშიც უპირატესობა კომპანია სილქნეტს მიენიჭა. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეში ბრალდებულების დაკავებიდან რამდენიმე დღეში თავდაცვის მაშინდელმა მინისტრმა ირაკლი ალასანია მაღალჩინოსნების დაკავების პოლიტიკურ სარჩულზე განაცხადა და მართველი პარტიის მხრიდან ევროინტეგრაციის კურსიდან გადახვევის მცდელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ამ განცხადებას ირაკლი ალასანიას თანამდებობიდან გათავისუფლება და თავისუფალი დემოკრატების კოალიცია ქართული ოცნებიდან გასვლა მოჰყვა. კაბელების საქმის პოლიტიკურ შეფერილობას თავის მხრივ პოლიტიკური ოპოზიციის გარდა სადავოდ არც სამოქალაქო სექტორში მიიჩნევდნენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი ძველ მოსაზრებაზე რჩება მას შემდეგაც, რაც თავდაცვის სამინისტროს ყოფილმა მაღალჩინოსნებმა საპატიმრო დაწესებულება დატოვეს.
თავიდანვე ვამბობდით, რომ ამ პირებს არ ჰქონდათ ჩადენილი სისხლისამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედება, ამას ვერ ამტკიცებდა პროკურატურა და თვეების განმავლობაში ვერ შეძლო პროკურატურა რომ დამაჯერებელი არგუმენტები წარმოედგინა ამ პირთა ბრალეულობის შესახებ. მიუხედავად ამისა, პროკურატურამ საქმე მაინც წაიღო სისამართლეში. ეს ადამიანები თვეების განმავლობაში ისხდნენ ციხეში, რაც არის ძალიან სამართლიანი ფაქტი, როგორც პროკურატურისთვის, ასევე სასამართლო სისტემისთვის და ის ცვლილებაც, რომელიც ააპელაციო სასამართლომ განახორციელა, თითქოს გადაკვალიფიცირება საკითხის აჩვენებს იმას, რომ სასამართლომ ბოლომდე მაინც არ აიღო პასუხისმგებლობა.
ანა ნაცვლიშვილი ფიქრობს, რომ სააპელაციო სასამართლომ სცადა ისე შეეფუთა საქმე, თითქოს ბოლოს ისევ სასამართლომ გამოასწორა დაშვებული შეცდომა. ის, რომ ასეთ ვითარებაში გადამწყვეტი და ყველაზე სამართლიანი პრეზიდენტის ნაბიჯი გამოდგა, სადავო არ არის პოლიტიკური ოპოზიციისთვის. მათ შორის ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბაქრაძე ფიქრობს, რომ პრეზიდენტს კაბელების საქმეში მსჯავრდებულები უფრო ადრე უნდა შეეწყალებინა.
შეწყალება თავისთავად ნიშნავს, რომ ეს არის პოლიტიკური აქტი და აღიარება იმის, რომ ეს ადამიანები იყვნენ უკანონო პატიმრები და პოლიტიკურ პატიმრობაში და დევნაში იმყოფებოდნენ, ამიტომ ამ თვალსაზრისით შეწყალება მნიშვნელოვანია, მაგრამ რა თქმა უნდა, შეწყალებას დღეს, როდესაც უკვე ყველამ ვიცით, რომ ეს ადამიანები სულ მალე დატოვებდნენ საპატიმროს, სრულიად სხვა ფასი აქვს და ეს, რომ პრეზიდენტს გაეკეთებია ერთი თვის წინ, ან თუნდაც ერთი კვირის წინ, ამ შეწყალების ფასი პრაქტიკულიც და პოლიტიკურიც იქნებოდა ბევრად უფრო მაღალი.
განაცხადა დავით ბაქრაძე. შეწყალების როგორც ჰუმანური აქტის საწინააღმდეგო თავისუფლი არაფერი აქვს მართველი პარტიის წარმომადგენლებს, თუმცა ფიქრობენ, რომ პრეზიდენტმა ამ აქტით ქვეყნის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს მიაყენა დარტყმა. დეპუტატ გიორგი კახიანს მოუსმინეთ.
თავად ამ აქტის წინააღმდეგ არაფერი შეიძლება რაიმე პრეტენზია არსებობდეს, მაგრამ რაც შეეხება იმ განცხადებას, რომელიც თან ახდა ამ აქტის განცხადებას, ფიქრობ, რომ ესეთი განცხადებები აზიანებს ინსტიტუციებს, არ შეიძლება საუბარი პოლიტიზირებაზე საკითხის, როდესაც შესაბამისი არანაირი საფუძველი არ არსებობს, სასამართლო არის დამოუკიდებელი.
გიორგი კახიანისგან განსხვავებით, სასამართლოს, მათ შორის უზენაესი სასამართლოს დამოუკიდებლობაში ეჭვიეპარებათ კაბელების საქმის მსჯავრდებულებსა და მათ დამცველებს, რომლებიც ქვედა ინსტანციებში იმედგაცრუების შემდეგ ახლა ზედა ინსტანციაში შეეცდებიან იმის დამტკიცებას, რომ არც სახელმწიფო სახსრები გაუფლანგავთ და არც სამსახურებრივი უფლება მოსილება გამოუყენებიათ ბოროტად. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სანამ რადიო თავისუფლება გააგრძელებს გადაცემას, ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაცვაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში ქართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი რეზო გიგნაძე. მის ჩანაწერებს ჩვენს კვირის გადაცემაში მოისმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება. საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2016 წლის მანძილზე საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა, მაგრამ ამავე დროს შემცირდა კიდეც. სტატისტიკურად ზრდის სურათს ქმნის C ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტი, რომელთა გარეშე კლებას განიცდის საგარეო ვაჭრობის ორივე კომპონენტი, როგორც იმპორტი, ასევე ექსპორტი. უფრო მეტს ექსპორტ-იმპორტის შესახებ კახა მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, რომლებიც საგარეო სავაჭრო ბრუნვას ასახავს, ნათელი ხდება, რომ 2016 წლის მანძილზე საზღვარგარეთ საქართველოს პროდუქციის ექსპორტი კლებას განაგრძობდა. ზოგადად 2016 წელს საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ თითქმის 12 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 20%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 2 მილიარდ 114 მილიონ ამერიკულ დოლარ შეადგენს, რაც 4%-ით ნაკლებია, ხოლო იმპორტი 9 მილიარდ 852 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, რაც 27%-იან მატებას წათობს. მაგრამ აღსანიშნავია, რომ განსახილველ პერიოდში ამერიკის შეერთებული შტატების გრანტით განხორციელდა C ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტირება, რომლის გარეშეც დათვლილი იმპორტი შეადგენს 7 მილიარდ 233 მილიონ ამერიკულ დოლარს, რაც 1%-ით ნაკლებია 2015 წლის მონაცემებზე. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2016 წელს 7 მილიარდ 728 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწია და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 65% შეადგინა. საგარეო ვაჭრობის საერთო სტატისტიკაში გაზრდილია ვაჭრობის მაჩვენებელი ევროკავშირთან. მისმა მოცულობამ 3 მილიარდ 601 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 14%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 571 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, 12%-ით ნაკლები. ეს იმ პირობებში, როდესაც საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება მოქმედებს. საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ უამრავ ნაბიჯს დგამს საექსპორტო პოტენციალის განვითარებისთვის, ახორციელებს სხვადასხვა სუბსიდიებს და ცდილობს ახალი ბაზრების მოძიებას და შესაბამისად სტატისტიკასაც დამაიმედებლად მიიჩნევს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის აზრით, ექსპორტის სტატისტიკის შემცირება მსოფლიო ფასების შემცირებამ გამოიწვია.
ექსპორტის მიმართულებით რაოდენობრივად გაზრდილია ექსპორტი, თუმცა თანხობრივ მაჩვენებლებში, ვინაიდან საექსპორტო ძირითად ბაზრებზე ფასები არის ძალიან დაცემული, ექსპორტი ვერ დაეწია იმპორტს და ამის გამო არის სწორედ ისაც ხდება. უკვე დაწყებულია იმპორტის კორექტირება და აუცილებლად კურსის დაასტაბილურება მოხდება.
პრემიერ-მინისტრის მიერ ნახსენები ლარის კურსის სტაბილურობა აუცილებელი პირობაა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ზრდისთვის, უფრო მეტად კი ექსპორტის გასაძლიერებლად. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი განმარტავს იმას, თუ რა კავშირია ლარის კურსსა და ექსპორტ-იმპორტ შორის.
როდესაც საუბრობთ ლარის კურსის გამყარებაზე, ლარის კურსის გამყარება თუ იმპორტს აიაფებს, ექსპორტს აძლიერებს. და აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, ქართული ექსპორტიორი კიდევ უფრო არაკონკურენტულ მდგომარეობაში ჩადგება, ვთქვათ, მის უცხოელ კონკურენტთან. ამიტომ, რა ვიცი, ჩემი აზრით ძალიან ბევრი ფაქტორია დღეისათვის საქართველოს ეკონომიკაში, რომელიც იწვევს ექსპორტის შემცირებას ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, უმეტეს მოგეხსენებათ, ბოლო, რა ვიცი, წელიწად ნახევარია ძალიან არასტაბილურია, ვთქვათ, ეროვნული ვალუტა. რაც დარწმუნებულია, რაც ერთი ასე ექსპორტორ და იმპორტიორი კომპანიისთვის არ არის მისაღები, ვთქვათ, იმ ქვეყანაში ბიზნესის კეთება, სადაც ვალუტა არ არის სტაბილური.
მერაბ ჯანიაშვილის აზრით, საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შემცირება ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში შექმნილმა ეკონომიკურმა სირთულეებმაც გამოიწვია. სახსტატის მონაცემების მიხედვით, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2016 წელს 2 მილიარდ 721 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 3%-ით ნაკლებია 2015 წელთან შედარებით. აქედან ექსპორტი 739 მილიონი ამერიკული დოლარია, 12%-ით ნაკლებია. ხოლო იმპორტი 1.983 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, 1%-ით მეტი. რაც შეეხება მთავარ საექსპორტო და საიმპორტო საქონელს, 2016 წელს სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა და 312 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც მთელი ექსპორტის 15%-ია. თხილის ექსპორტი 179 მილიონ ამერიკულ დოლარს და შესაბამისად მთლიანი ექსპორტის 9%-ს უდრის. მესამე ადგილზე ფეროშენადნობების ჯგუფი იყო. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 179 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთლიანი ექსპორტის 8%-ი შეადგინა. ამ სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი ირაკლი მაკალათია მიიჩნევს, რომ საქართველოს წარმოება ვერ ახერხებს საექსპორტო პოტენციალის გამოყენებას.
ვერ ვიცით იმ ბაზარს, იმიტომ რომ ჩვენ თავდაც ამ ქვეყნას მაღალ ხარისხს და ამავე დროს მეორე მიზეზი ის, რომ ქვეყნის ეკონომიკა ვერ ვითარდება იმ დონემდე, რომ საჭირო რაოდენობის პროდუქცია აწარმოოს ექსპორტზე გასატანად. პირველ რიგში ხდება ადგილობრივი ბაზის დაკმაყოფილება, შემდეგ უცხოეთზე გახსნა და ამეტამდე არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მოახდინონ ექსპორტზე გასვლა და წარმოების იმ დონემდე გადა, რომ მათ უკვე მოხდეს უცხო ქვეყნებში, სადღობართის ქვეყნებში პროდუქციის გატანა.
ისევე როგორც ირაკლი მაკალათია, ეკონომიკის ბევრი სხვა ექსპერტიც მიიჩნევს, რომ საექსპორტო პოტენციალის გამოყენებისა და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ზრდისთვის საჭიროა ეკონომიკური პოლიტიკის ცვლილება. ეკონომისტების აზრით, მთავრობის პრიორიტეტი უნდა იყოს არა რომელიმე კონკრეტული სფეროს ან საწარმოს სუბსიდირება, არამედ ზოგადად ქვეყანაში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა აჭარაში გადავინაცვლებთ. აჭარაში დაცულ ტერიტორიასთან ახლოს კინტრიშის ხეობაში ჰიდროელექტროსადგური შენდება. გეოლოგები ამ დრომდე სწავლობენ მშენებარე ჰესის მიმდებარე ტერიტორიას. ჰესის მშენებელ კომპანიაში აცხადებენ, რომ 10 დღეში მეცნიერები გამოაქვეყნებენ დასკვნას, თუ რატომ ჩამოიშალა კლდე ჰესისთვის გვირაბის მშენებლობისას. ადგილობრივი ხელისუფლება ამბობს, რომ ხეობაში მეწყერი ჩამოწვა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივაში კი მიიჩნევენ, რომ ვიდრე ჰესის მშენებლობაზე ნებართვას გასცემდნენ, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში სრულყოფილად არ იყო წარმოდგენილი. ეკა ლორთქიფანიძის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კინტრიშის ხეობაში ჰიდროელექტროსადგურის სამშენებლო სამუშაოები გრძელდება. მშენებლობაზე დასაქმებული მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ერთი თვის წინ ხეობაში კლდე ჩამოინგრა და ჰესისთვის მშენებარე გვირაბი დააზიანა. ნაწილი კი ამბობს, რომ გვირაბი ჩამოწოლილმა მეწყერმა დაანგრია.
გვირაბთან შესასვლელთან ჩამოწვა წყალის წნევის გამო, ალბათ რა ის გამო იგი გამოხეთქა იგი ნაპირი გვირაბის.
გვირაბში მიდიოდა შევსებით სამუშაოები წყლით. ჩამოწვა მეწყერი და ახლა მიმდინარეობს ამ დროისთვის გზის აღდგენითი სამუშაოები და მერე გაგრძელდება ჰესის პროექტი.
მეწყერის გააქტიურებას ჰესის მშენებლობას არ უკავშირებს კინტრიშის ხეობის სოფელ ჭახათის რწმუნებული ნუგზარ დავითაძე. მისი თქმით, კინტრიშის ხეობაში ყოველი უხვინალექის დროს მეწყრული პროცესები ვითარდება.
ჰესის მშენებლობიდან გამოწვეული არ არის. უხვინალექი მოდის და მთაგორიანი ადგილია ჩვენი. და ყველა წვიმის შემდეგ არის
ეს მისის მშენებლობაზე მომუშავე კომპანია Hydro Development კომპანიაში აცხადებენ, რომ კინტრიშის ხეობაში კლდე ჩამოიშალა და ჰესისთვის მშენებარე ნაგებობა უმნიშვნელოდ დააზიანა. კომპანიის ხელმძღვანელი პაატა ფხალაძე ამბობს, რომ ტერიტორიას სპეციალისტები სწავლობენ და მათი დასკვნის შემდეგ პრევენციული ღონისძიებები გატარდება, იმისთვის რომ მისი თქმით მსგავსი შემთხვევები აღარ განმეორდეს.
სპეციალისტები, შესაბამის სპეციალისტები, გეოლოგები და სამიროა იმ საფის ასეთი გამოვლენებას ადგილი როარ კონდეს და მათი რეკომენდაციების შესაბამისად გამოხორციელებს პრევენციულ ღონისძიებებს. ყველაფერს რაც შესაძლებელი იქნება დასკვნა იქნება დაახლოებით 10 დღის განმავლობაში. შესაბამისად მათ რეკომენდაციების გაფორციელებით განხორციელდება ყველა პრევენციული ღონისძიება.
აჭარის მთავრობაში აცხადებენ, რომ კინტრიშის ხეობაში მშენებარე ჰესზე გაუთვალისწინებელი შემთხვევა მოხდა. მთავრობის აპარატის ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კახა შაშიკაძე ამბობს, რომ ის ვერ ხედავს იმის აუცილებლობას, რომ აღნიშნულ შემთხვევაზე გამოძიება დაიწყოს.
მშენებლობას ახლოს ხშირ შემთხვევაში მსგავსი გაუთვალისწინებელი მომენტები და ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით აღმოხვილია ეს პრობლემა. ასე რომ რაიმე ესეთი ხარვეზი რამჩენებული დანაშაულთან და მსგავს საფრთხეთთან საქმე არ ქონია. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით მშენებლობის პროცესში მოხდა გარკვეული მშენებლობის პროცესის დაარა, ნაუშოთ რაღაც ბუნებრივ კატაკლიზმთან და პრობლემასთან არყოფილია ეს. უბრალოდ მშენებლობის პროცესში მოხდა გარკვეული პრობლემა სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების დროს. ეს ხდება ახლა ნებისმიერ მშენებლობის დროს შესაძლებელია მოხდეს გაუთვალისწინებელი რამ. თავარი ის არის, რომ ამას მსხვერპლი არ მოყოლია, გარემოზე რაღაც განსაკუთრებული ზიანი არ მომხდარა.
გარემოზე ზემოქმედების სრულყოფილ შესწავლას ჰესის მშენებლობაზე ნებართვის გაცემამდე 2012 წელს ითხოვდნენ გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები. ერთ-ერთი იყო მწვანე ალტერნატივა. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ირინე სვანიძე ამბობს, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც ჰესის მშენებარე კომპანია მოამზადა, არ იყო სრულყოფილი. ამიტომ ორგანიზაცია მოითხოვა არ გაეცათ ჰესის მშენებლობის ნებართვა, ვიდრე კომპანია შენიშვნებს არ გაითვალისწინებდა.
მე იმის გადაჭრით თქვა, შემიძლია ეს რამ გამოიწვრომ გამოიწვია აღნიშნული რაც ახლა მოხდა, თუმცა რაც იმას გავითვალისწინებ, რომ დოკუმენტი იმ პერიოდში გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი, რის მიხედვითაც პროექტი უნდა დაცემულიყო, მიღებაც არ იყო სრულყოფილი და სრულყოფილად არ იყო შესრულებული, კვლევები არ იყო სრულყოფილად შესრულებული, შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება იყოს გამოძახილი სწორედ ამიდან, რაც ახლა მოხდა. და არ არის გამორიცხული, რომ მომავალში კონფერენციამდე განვითარდეს კიდევ მიმდებარე ტერიტორიაზე.
გარემოს დამცველი ორგანიზაციები კინტრიშის ხეობაში ჰესის მშენებლობას მისი დაცულ ტერიტორიასთან სიახლოვის გამო წაპროტესტებდნენ. სწორედ ამ მიზეზით კომპანია Ajar Energy 2007-მა, რომელიც ხეობაში ჰესს თავდაპირველად აშენებდა, მოგვიანებით მშენებლობაზე უარი განაცხადა. საქართველოს მთავრობამ Hydro Development კომპანიისთან მდინარე კინტრიშზე 6 მეგავატიანი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაზე ახალი ურთიერთგაგების მემორანდუმი 2012 წელს გააბრმა.
ეს გახლავთ ეკალორდ ქიფანიძის რეპორტაჟი ბათუმიდან. იგი გესაუბრებოდათ აჭარაში დაცულ ტერიტორიასთან ახლოს კინტრიშის ხეობაში ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პროცესზე.
country boy. It's a bird who sings. What a paddle. I'm gonna have my dinner on a spit of love. Hey, love, I got made over. Hoopla, humbug, howdy-do. Gonna make you into chicken stew.
ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს რამდენიმე დღის წინ ღია წერილით მიმართა თეთრი სახლის რეპორტიორების ჯგუფმა. ჟურნალისტებმა მათზე განხორციელებულ შეტევად შეაფასეს თეთრი სახლის პრესმდივნის მაიკ სპაისერის პირველი პრესკონფერენცია, რომლის დროსაც მან ჟურნალისტებს მიუთითა, რაზე უნდა წერონ და რა არ უნდა გააშუქონ. მედიასა და მთავრობას შორის კომუნიკაციის ფორმებსა და მის მნიშვნელობაზე საუბრობს დანიელა რედკოვაც, ჩეხი სამოქალაქო აქტივისტი, რომელიც კარგად იცნობდა ჩეხოსლოვაკიისა და ჩეხეთის ყოფილ პრეზიდენტს, დისიდენტსა და ლიტერატორს ვაცლავ ჰაველს. რედკოვა 1990-91 წლებში მუშაობდა ჰაველის პრეს სამსახურის ხელმძღვანელად. დღეს კი ჩეხეთის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის პროგრამების დირექტორია. სალომე აფხაზიშვილი რედკოვას შეხვდა პრაღის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში, რომელიც მესამე თვეა მასპინძლობს ჰაველის პრეზიდენტობის წლებისა და პოლიტიკის მიღმა ცხოვრების სამსახველ მასშტაბურ გამოფენას. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს.
ნება მომეცით კითხოთ, როგორ ფიქრობთ, რა შეფასებები შეიძლებოდა მოგესმინა ვაცლავ ჰაველისგან ის, რომ ყოფილიყო დასავლეთში დღეს განვითარებული მოვლენების მომსწრე, უფრო კონკრეტულად კი დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის მომსწრე. თქვენ ხომ კარგად იცნობდით მის აზრებს პოლიტიკური პროცესების შესახებ.
იმაზე უფრო ხშირად ფიქრობ, როგორი იქნებოდა მისი რეაქცია არჩევნების მსვლელობაში მთელი ამ პროცესის დროს. ჩემი აზრით, ის შეეცდებოდა აქტიურად ემოქმედა, შეშფოთებას გამოთქვამდა, დისკუსიას წამოიწყებდა და დაუპირისპირდებოდა გარკვეულ მოვლენებს. ახლა რომ ხდება, იცით, დონალდ ტრამპს რაც შეეხება, თავდაპირველად ხუმრობა მეგონა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის საკუთარი კანდიდატურა წამოაყენა. შემდეგ ვიფიქრე, ხალხი მასზე უარ სიტყვის მეთქი. ახლა კი მგონია, რომ ტრამპი თვითონაც გაოგნებულია, რომ წინასაარჩევნო კამპანიას გაუძლო და გაიმარჯვა. სულაც არ ვფიქრობ, რომ ბედნიერია ამით, რომ პრეზიდენტობა ერგო, რადგან ეს დიდი ამოცანაა. მაგრამ რაც ძალიან მაშინებს, არის ის, თუ რამდენმა ადამიანმა გამოამჟღავნა უარყოფითი ემოციები. ჩემთვის ეს ყველაზე დიდი შოკი იყო. იცით, ჩეხი ემიგრანტები, რომლებმაც ქვეყანა 1968 წელს დატოვეს და კანადაში, შეერთებულ შტატებში ცხოვრობენ, ეს ადამიანები ყოველთვის დემოკრატები იყვნენ. არადა ბევრმა, ვისაც ვიცნობ, ხმა ტრამპს მისცა. და უცებ აღმოჩნდა, რომ რასისტული შეხედულებები აქვს, რომ ქსენოფობები არიან. ტრამპის საჯარო გამოსვლებმა და მისმა საარჩევნო კამპანიამ სწორედ ეს შედეგი გამოიღო. გამოჩნდა ხალხი, რომელიც სიძულვილს ავლენს. მეორე მხრივ არსებობს პოლიტიკოსებითა და ელიტით სრულიად იმედგაცრუებული ხალხი. შეერთებულ შტატებში კი ხედავთ დემოკრატიულ პარტიას, რომელშიც დარწმუნებული არიან, რომ იციან, რისი გაკეთებაა საჭირო და აღარ უსმენენ რიგი თამომრჩევლებს, აღარ უსმენენ მათ პრობლემებს. ფიქრობ, ეს იქნებოდა ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომლითაც პრეზიდენტი ჰაველი დაინტერესდებოდა. შეეცდებოდა დაედგინა რა გამოგვრჩა, რადგან აშკარაა, რომ პოლიტიკოსებმა ნდობა დაკარგეს და ეს შანსი ევროკავშირში, სხვა ქვეყნებშიც, პოლიტიკოსებს აღარ ვენდობით. ამას ჩვენ ქვეყანაშიც, ჩეხეთშიც ვხედავთ. არ ვიცი, როგორი იქნებოდა ვაცლავ ჰაველის რეაქცია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მას რეაქცია ექნებოდა ჯერ კიდევ კამპანიის მსვლელობაში, ზუსტად ამოიცნობდა იმას, რაც ხდება, ხალხს დაელაპარაკებოდა და ეტყოდა მათ, რომ საფრთხე გვიახლოვდება.
როგორ ფიქრობთ, რა სჭირდება დღეს ჩეხეთს ადამიანის უფლებების დაცვისა და სიტყვის თავისუფლების გასაუმჯობესებლად?
It's a question about freedom of speech. Of course, we believe we have freedom of speech.
სიტყვის თავისუფლებას რაც შეეხება, ცხადი აქვს ჯერა, რომ სიტყვის თავისუფლება ჩვენთან დაცულია. მაგრამ ისიც ვიცით, რომ ჩვენი ზოგი პოლიტიკოსი მედია საშუალებების მფლობელია. არის თუ არა ჩვენში თვითცენზურა, როცა ვცდილობ კორექტული იყო და თავი აარიდო კონფლიქტებს. თუ ყველანი ისევე ვიბრძვით ადამიანის უფლებების დასაცავად, როგორც ამას პრეზიდენტი ჰაველი აკეთებდა. ვასწავლით ამას ბავშვებს სკოლაში, ოჯახში. ჩვენ გვყავდა პრეზიდენტი, რომლისთვისაც ყოველთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ადამიანის უფლებები. გვყავდა ადამიანი, რომელიც გზას გაჩვენებდა. ახლა კი ყავს პრეზიდენტი, რომელსაც არც ახსოვს ადამიანის უფლებები და რიგით მოქალაქეს დღეს აღარ შეახსენებენ ხოლმე ადამიანის უფლებების შესახებ. ამიტომ მას აღარ ახსოვს ასეთი რაღაცები. შეხედეთ, რა დამოკიდებულება აქვთ ჩვენს ქვეყანაში მიგრანტების მიმართ. დაუჯერებელი ამბავია. ეს არის ქვეყანა, საიდანაც მიგრანტების რამდენიმე ტალღა წავიდა. 1945 წელს, 1948 წელს, 1968 წელს, 70-იან წლებში და ჩვენ ხალხს სხვა ქვეყნებში კეთილგანწყობით ხდებოდნენ, ეხმარებოდნენ. წესით, თითქოს სწორედ ჩვენში უნდა ესმოდეთ, რომ ლტოლვილებს დახმარება სჭირდებათ. არადა სულ 7 ლტოლვილი ყავს მიღებული, მაშინ როცა ამდენი გაჭირვებულია. რასაკვირველია, ცუდი ხალხიც არსებობს, ჩვენთანაც არიან ცუდები. დარწმუნებული ვარ, რომ ცუდები თქვენს ქვეყანაშიც გყავთ. სტატისტიკურად არის დასაბუთებული, რომ ცუდები ყველგან არიან, მაგრამ ზურგის შექცევა, კედლების აშენება, ეს აბსურდია. არ ვიცი ჰაველი რას იზამდა, მაგრამ აუცილებლად მოუწოდებდა ადამიანებს დამოკიდებულების შეცვლისკენ. დაელაპარაკებოდა მათ, რადგან საქმე ეხება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს.
თქვენ რამდენიმე წელი მუშაობდით პრეზიდენტ ვაცლავ ჰაველის პრესსამსახურის ხელმძღვანელად. რასთან გამკლავება გიჭირდათ ყველაზე მეტად ამ პერიოდში? როგორ იქცეოდით რთულ სიტუაციაში?
ჰაველი ის ადამიანი იყო, რომელიც გულდასმით არჩევს სიტყვებს, როცა რამეს ამბობს. ის თვითონ წერდა თავისი საჯარო გამოსვლების ტექსტს. დიდი სიფრთხილით ეკიდებოდა ყოველ გამონათქვამს. ამიტომ მისთვის ძალიან რთული ამოცანა იყო ინტერვიუს მიცემა. შეკითხვებს, რომ დაუსვამდნენ, მათზე უნდა ეფიქრა, რათა შეძლებისდაგვარად კარგად ეპასუხა. ამიტომ ნამდვილად არ იყო იოლი მისი დაყოლიება ინტერვიუებზე. არადა ძალიან ბევრ ჟურნალისტს სურდა მასთან ინტერვიუს ჩაწერა. ეს ხომ თქვენი, ჟურნალისტების საქმეა. ასე რომ ალბათ ეს იყო ყოველთვის ყველაზე რთული ამოცანა.
So it was always the most probably difficult thing.
თუ ისევ დღევანდელ ვითარებას დაუბრუნდებით, როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გაკეთდეს ინსტიტუციურ დონეზე რუსულ პროპაგანდასთან საბრძოლველად?
მეტი უნდა ვისაუბროთ საკუთრივ პროპაგანდაზე. ფიქრობ, მთავარია განათლების სისტემა, რადგან არ ვიცით, რა ხდება ამ ხრივ ოჯახებში, რა პოზიცია აქვთ ბავშვების მშობლებს, დისკუსიების სკოლებში, სხვადასხვა ენის სწავლება, პოლიტიკურ პროცესებზე ცნობიერების სამაღლება, საუბარი სამოქალაქო საზოგადოებაზე. რატომღაც შევწყვიტეთ სკოლებში დემოკრატიის საფუძვლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესახებ ცოდნის გავრცელება. დღეს, სოციალური მედიის ეპოქაში, ადამიანები ბევრს აღარ კითხულობენ და ამას ზედაპირულად აკეთებენ. ზოგჯერ, როცა ჟურნალისტი სტატიას დაწერს და სათაურს გაუკეთებს ხოლმე, ერთხელ რამდენიმე სათაურს გადავხედე და ყველა ისეთი უაზრო მომეჩვენა, რომ ჟურნალისტებსაც უთხარი. ეს რაღაც საშინელებაა. სათაურებს არანაირი კავშირი არ აქვთ ტექსტებთან მეტყვი. მათ კიდევ მიპასუხეს, როგორმე ხომ უნდა გავყიდოთ ამბავიო. არადა აუცილებელია რამენაირად შევძლოთ იმის ახსნა, რამდენად მნიშვნელოვანია ჟურნალისტის საქმე. ბევრი ამბობს, ტრამპი ტყუისო. სიმართლის სათქმელად კი ჟურნალისტები გვჭირდება. საჭირო არ არის ყვირილი დავიწყოთ, მაგრამ ხალხმა ფაქტები უნდა შეიტყოს. ამ გზით მიიღოს განათლება.
Tell the facts, they have to be educated that way.
თქვენ მონაწილეობდით რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანელი თანამშრომლის ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას მხარდამჭერ კამპანიაში, როცა ის ციხეში იყო. ხადიჯა გაათავისუფლეს, თუმცა კვლავ აზერბაიჯანში რჩება. ახლა ცხართ მის შესახებ საქმის კურსში.
კი, ხადიჯა ისმაილოვა მოვიწვიეთ პრაღაში რადიო თავისუფლებასთან ერთად ორგანიზებულ დისკუსიაზე და ის უნდა ჩამოსულიყო, მაგრამ პასპორტი ჩამოართვეს პრაღაში გამოფრენამდე, პრაქტიკულად ერთი დღით ადრე. ხადიჯამ გამოოცა იმით, რომ როცა შეკითხვები გაუგზავნა მას შემდეგ, რაც ელექტრონული პოსტით შემატყობინა, რომ აზერბაიჯანიდან არუშვებენ, მან გადაიღო ვიდეო, რომელზეც ჩემს შეკითხვებს პასუხობს. მაშინ შევეცადე და წარმომედგინა, შევძლებდი თუ არა დაპატიმრების შემდეგ მომეკრიბა ძალა და გამბედაობა ასეთ შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად. მან კი შესლო. მისი ეს ვიდეო დოქსში, თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში ვაჩვენეთ. ტელევიზორი დავდგით და იქ ხადიჯას მიმართვა ჩავრთეთ. ხალხი მოდიოდა, ეცნობოდა მის შესახებ ინფორმაციას და ხელს აწერდა პეტიციას მისი გათავისუფლების მოთხოვნით. ხადიჯას ამ მიმართვას მომავალ კვირაშიც გამოვიყენებთ. ჟურნალისტები, ამერიკელი ჟურნალისტები იწყებენ იმაზე მსჯელობას, თუ როგორ თქვან სიმართლე, როგორ გაავრცელონ ინფორმაცია და იყენებენ სხვადასხვა ჟურნალისტის ჩანაწერებს, იყენებენ ნაწყვეტს ხადიჯას ვიდეო მიმართვიდანაც აზერბაიჯანსა და მთელ მსოფლიოში პოლიტპატიმრების მდგომარეობაზე. ეს ძალიან შთამბეჭდავი შეტყობინება. როგორც ხედავთ, ხადიჯას შესახებ ბევრ ქვეყანაში იციან და მის სათქმელს ყურს უგდებენ, რაც ძალიან
მნიშვნელოვანია.
ეს გახლავთ სალომე აფხაზიშვილის ინტერვიუ დანიელა რედკოვასთან. რედკოვა გახლავთ 90-იან წლების დასაწყისში პრეზიდენტ ვაცლავ ჰაველის პრესსამსახურის ხელმძღვანელი, ამჟამად იგი პრაღაში მუშაობს თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში, მისი ერთ-ერთი ხელმძღვანელი გახლავთ და ეს საუბარი შედგა გასულ კვირაში. მოგიწოდებთ, რომ ნახოთ ასევე ვიდეო, რომელიც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე არის განთავსებული, აი ამ საუბრის ვიდეო ვერსიაც.
You make me happy with the things you do.
Radio თავისუფლება განაგზობს გადაცემას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. თქვენ უსმენთ ერთ საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. ახლა უცხოეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. იგი ოქროპი რუხაძემ მოამზადა.
გაზეთი Washington Post-ი არამხოლოდ ვაშინგტონში, შეერთებული შტატების სხვა ქალაქებში გამართულ დემონსტრაციებს ეხება და იხსენებს სხვა მიზნით ადრე მოწყობილ გამოსვლებს. როცა 2009 წელს ობამა პრეზიდენტი გახდა, წერს გაზეთი, ჩაის პარტიის დემონსტრაციები გაიმართა. თავიდან მათ მცირე მასშტაბები ჰქონდათ. მოგვიანებით მათგან წარმოიშვა სახელმწიფოს მასშტაბის მოძრაობა, რომელმაც შეცვალა რესპუბლიკური პარტიის დღის წესრიგი და 2010 წლის საშუალედო არჩევნებზე არაერთი კანდიდატი თანამდებობებზე აღმოჩნდა. არ არის მცირე მათი რიცხვი, ვინც ფიქრობს, რომ ამ პოპულისტურმა ესტაბლიშმენტის წინააღმდეგ მიმართულმა განწყობილებამ ასპარეზი შეუქმნა ტრამპს, წერს Washington Post-ი. ავსტრიის შტანდარტი გასული შაბათკვირის საპროტესტო გამოსვლების გარშემო წერდა. ასეთი მასობრივი დემონსტრაციები ვიეტნამის ომის შემდეგ არ ახსოვს შეერთებულ შტატებს. ეს არ იყო პროტესტი არჩევნების დემოკრატიული გზით მიღწეული შედეგების წინააღმდეგ. დემონსტრაციები დემოკრატიულ ფასეულობებს იცავდა ქალთა უფლებებს, წერს შტანდარტი. ესპანეთის გაზეთი პაისი კუბის მიმართ შეერთებული შტატების დამოკიდებულებაზე წერს. მნიშვნელოვანია, რომ ტრამპმა არ გადაუხვიოს თავისი წინამორბედის პრაგმატულ კურსს. მიმართულების შეცვლა დღევანდლამდელ ყველა მცდელობას დაასამარებდა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ კუბის პრეზიდენტმა რაულ კასტრომ კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას, რომელიც რეჟიმის გახსნის მომასწავებელი იქნებოდა. თუ ჰავანა თავის მოუქნელ პოზიციას შეინარჩუნებს, ეს ტრამპს ხელს შეუწყობდა ობამას მიერ მიღწეული წინსვლა გაეუქმებინა, წერს გაზეთი. პრესაში ბევრი დაიწერა დონალდ ტრამპის მიერ წყნარი ოკეანის ქვეყნების სავაჭრო ხელშეკრულებისთვის უარის თქმის გამო. ბელგიის გაზეთი ტიიდი ჩინეთს ეხება ამ კონტექსტში. ჩინეთი ამ ხელშეკრულების ერთ-ერთი ხელის მომწერი იყო. ერთბაშად ტრამპი უარს ამბობს სტრატეგიაზე, რომლის მიზანი აზიაში ჩინეთთან შედარებით შეერთებული შტატების გავლენის გაძლიერება იყო. ამერიკის მუშათა კლასის სახელით ტრამპი ისეთ კურსს იღებს, რომელიც ამ მუშათა კლასს უქმნის დიდ საფრთხეს, ფიქრობს ბელგიის გაზეთი, რომლის თემასაც განაგრძობს უკვე ჩინეთში გაომავალი ყოველდღიური ჟერმინ ჟიბაო, რომელიც ობამას პოლიტიკურ მემკვიდრეობას უწოდებს ზემოთხსენებულ დოკუმენტს. თავისუფალი ვაჭრობის ამ ხელშეკრულების მიზანი გაზეთის თანახმად იყო ჩინეთისთვის ადგილის მითითება, იმისთვის ზრუნვა, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც დარჩენილიყო გლობალურ ეკონომიკაში წესრიგის განსაზღვრელ ძალად. ამიტომაც არაა გასაკვირი, რომ ტრამპის ქმედება რესპუბლიკური პარტიის რიგებშიც იწვევს მძაფრ კრიტიკას, წერს გაზეთი. საბოლოო ჯამში სწორედ ამერიკელ დამსაქმებლებს მოუწევთ ანგარიშის დაფარვა. მათ, ვისაც მოიხმობს ხოლმე ტრამპი თავისი გააწყვეტილებების მიღებისას, ფიქრობს გაზეთი ჟერმინ ჟიბაო. ეკვადორში გაომავალი კომერსიო წერს ამავე თემაზე, რომ მართალია ტრამპმა წყნარი ოკეანის ქვეყნების სავაჭრო ხელშეკრულებიდან გამოსვლაზე უკვე წინა საარჩევნო პერიოდში დადო პირობა და ეს იმით გაამყარა, რომ მუშათა კლასი შეერთებულ შტატებში სამუშაო ადგილების გადაადგილებით ზარალდებაო, ისეთი შტაბეშტილება გვრჩება, რომ მისი გადაწყვეტილებები მაინც გუნება განწყობილებას ეფუძნება, როცა გამოუცდელი პრეზიდენტი თანამდებობაზე მოსვლისთანავე ანადგურებს წინამორბედის მემკვიდრეობას. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მექსიკის საზღვარზე კედლის აგებას აკრიტიკებს Los Angeles Times-ი, რომელიც ფიქრობს, რომ დონალდ ტრამპის აშკარად ცუდი გეგმებიდან მექსიკის საზღვარზე 3000 კილომეტრზე მეტი სიგრძის კედლის აგება ყველაზე უგუნურია. გაზეთი ფიქრობს, რომ ერთმანეთს დაშორდებიან ოჯახები, თემები, ზარალი მიადგება ეკონომიკის იმ დარგებს, რომლებიც დამოკიდებულია უსაბუთო მიგრანტებზე. ეს ზომები, გაზეთის აზრით, თითქმის არ შეუწყობს ხელს ამერიკის უსაფრთხოებას, რაც ვითომ წარმოადგენს ტრამპის მიზანს. ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკაზე ზეგავლენის გარშემო წერდა იტალიის რეპუბლიკა. მექსიკის საზღვარზე კედლის აგების გააწყვეტილების შესახებ გამოცხადების დღეს Wall Street-ზე, ნიუ-იორკში, Dow Jones-ის ინდექსის ფასმა სარეკორდო მაჩვენებელს მიაღწია. 20,000 გადააჭარბა, ითყობინება რეპუბლიკა. ბაზრები დონალდ ტრამპის შემობრუნებას ზეიმობენ. ლოზუნგი ამერიკა უპირველეს ყოვლისა, პროტექციონიზმი, ეკონომიკური ნაციონალიზმი, მიგრანტების შეზღუდვა. ინვესტორებს საფრთხის განცდას კი არ ანიჭებს, არამედ მათ ოპტიმიზმს გამოკვებავს. ტრამპი იმას აკეთებს, რისი პირობაც დადო. წერს იტალიაში გამომავალი რეპუბლიკა.
უცხოეთის პრესა ოქროპი რუხაძე მიმოიხილა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ეთერშია ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ამბროლაურის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი 50 წლის წინ დაარსა მხატვარმა ნიკოლოს მეტონიძემ. დღეს იქ ცნობილი და ნაკლებად ცნობილი მხატვრების 600-მდე ნამუშევარია დაცული. მდიდარი კოლექცია, ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება. ეს ნამუშევრები 1991 წლის რაჭის მიწისძვრის დროსაც გადაურჩა დაკარგვას და განადგურებას. დღეს მუდმივ მოქმედ გამოფენას სამი დარბაზი ეთმობა. ნამუშევრების დიდი ნაწილი კი საცავშია დაცული. მუზეუმს შესაბამისი კლიმატური პირობების დაცვა და ექსპონატებისთვის საჭირო განათება სჭირდება. ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი ამ თემაზე.
ამბროლაური პატარა ქალაქია. ნაქერალას უღელტეხილს რომ გადაივლი, ნიკორწმინდას რომ გასწდები, კიდევ სამი სოფელსაც და დაღმართზე დაიშვები, მთებით გარშემორტყმულ დასახლებას მიადგები. ხო და ეგაა ამბროლაური. ქვემორაჭის პატარა გული, ერთი მთავარი მოედნით, რამდენიმე ქუჩით, ტირიფების სანაპიროთიდან ნაძვების ხეივნით. პატარა ამბროლაურის პატარა მთავარ მოედანზე კულტურის სახლის თაღებიანი შენობა დგას. ამ შენობაში ამბროლაურის სახვითი ხელოვნების მუზეუმიც, სადაც 600-მდე ექსპონატია დაცული. მხატვარი ბესო კობახიძე ბოლო რამდენიმე წელი ამ მუზეუმის დირექტორია. მისი კოლეგა მხატვარი ნინო ლაიშვილიც მუზეუმში მუშაობს.
აღრიცხული და დაცული არის 593 ნამუშევარი. ეს არის ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება, გამოყენებითი ხელოვნება.
დიდარი კოლექცია გვაქვს 20-იანი წლებიდან მოყოლებული დღემდე.
არც კი ელი ისეთი მდიდარი კოლექცია. იქნება იმიტომ, რომ დედაქალაქიდან ასე მოშორებით მდებარე მთებში ჩაკარგულ ქალაქში არ გიგულება, რომ ერთ დარბაზში გამოფენილ ელენე ახვლედიანის, ლადო გუდიაშვილის, ქეთევან მაღალაშვილის, უჩა ჯაფარიძის, ნათელა იანქოშვილის, ავთოვარაზის, ედმონ კალანდაძის, ჯიპსონ ხუნდაძის, გოგი ჩაგელიშვილის, დავით კაკაბაძის, ნიკოლოზ მეტონიძის, მამუკა ცეცლაძის, კარლო გაჭარავას თუ სხვათა სხვადასხვა დროის ნამუშევრებს იხილავ. კიდევ ბევრი ცნობილი და საინტერესო მხატვრის სახელის ჩამოთვლად შეიძლება მისი ნამუშევრებიც სწორედ ამ მუზეუმშია დაცული. ამბროლაური სახვითი ხელოვნების მუზეუმი მხატვარმა ნიკოლოზ მეტონიძემ 1965 წელს დააარსა. წარმოშობით ისიც რაჭიდან იყო. მეტონიძის სტილოები დღესაც ინახება ამ მუზეუმში. და როგორც ნინო ლაიშვილიც მოგვითხრობს, მეტონიძის დახმარებით მუზეუმს არაერთი მხატვრის ნამუშევარი შეემატა. კოლექცია მაშინდელი მხატვართა სახლის დახმარებითაც ივსებოდა.
თვით ჩამოდის, არ გონია თუ რეგიონში ასეთი დიდი კოლექცია და ასეთი გამოჩენილი ხანდახან კითხულობენ, აქ რაჭელი მხატვრების ნამუშევრებია, ხახა ვინც არის ის რა. შემოვლენ და ნახულობენ ბუმბერას მხატვრების ნამუშევრებს და უკვირთ რა, თავისთავად უკვირთ.
მოგვითხრობს ნინო ლაიშვილი. სამთრობით მუზეუმში ძალიან ცივა, ზაფხულში კი პირიქით. არც განათებაა საგამოფენო დარბაზებში შესაბამისი. ფონდში დაცული ნამუშევრების შესანახადაც სხვანაირი კლიმატური პირობებია საჭირო. მუზეუმის ადრინდელი ხელმძღვანელობა წლების განმავლობაში იცავდა და უფრთხილდებოდა ამ ნამუშევრებს. 1991 წლის რაჭის ცნობილი მიწისძვრის შემდეგ განსაკუთრებით დიდი საფრთხე არსებობდა მათი დაკარგვის ან სულაც განადგურებისა. მუზეუმის დღევანდელი დირექტორი ბესო კობახიძე კი მოლოდინის რეჟიმშია. ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება მუზეუმს შენობის გარემონტებას დაპირდა. იმედი აქვს, რომ ყველა დეტალს გაითვალისწინებენ.
თუ ტემპერატურული რეჟიმები ტენიანობა ვერ არის დაცული, იმიტომ რომ მაიცველი შენობა არის, მაგრამ ეხა როგორც უკვე ოფიციალურად არის და გვეუბნები, რომ უკვე მარტიდან იწყება ეს სარემონტო სამუშაოები, მთლიანი რეკონსტრუქცია ხდება შენობის და არქიტექტორიც იყო ჩამოსული. ნუ ამ კაცმა თქვა, რომ მოკლედ თავის ყველაფრით რა, აბსოლუტურად ეს განათებები, ანუ აბსოლუტურად ყველა დონეზე რაც საჭიროა მუზეუმსა გალერისთვის იქნება გაკეთებული დაახლოებით ალბათ წლის ბოლოსთვის.
ამბროლაურის მუზეუმს ბოლო სამ წელში 16 ახალი ნამუშევარი შეემატა, ესეც მეგობრების თანადგომით. გია ქემოკლიძე წარმოშობით რაჭველი მხატვარია და როგორც ბესო კობახიძე მოგვითხრობს, მუზეუმის კოლექცია სწორედ მისი და მისი მეგობრების დახმარებით შეივსო. ბევრმა მხატვარმა გამოხატა თავისი ნამუშევრის რაჭის მუზეუმისათვის ჩუქების სურვილიც.
კაკო თოფურია, ილიაშველიძე, ცეცხლაძე, მაია სუმბაძე, აჭარავა, გოგრეჭიანი არის, ბუღაძე, ნუ გია ბუღაძე, ძალიან სხვათშორის ძალიან ბევრი წიგნები, კატალოგებიც გვაჩუქა.
ამბობს ბესო კობახიძე. დღეს ამბროლაურის მუზეუმის სამ დარბაზში მუდმივი მოქმედი გამოფენა, რომელიც გარკვეული დროის შემდეგ გაახლდება ხოლმე. თუმცა როგორც ბესო კობახიძეც მოგვითხრობს, დროდადრო თემატური გამოფენებიც იმართება. ხან თეატრის დღეა, ხან გაზაფხულის მოსვლას უძღვნიან. ნახველი უფრო ზაფხულობითაა, როცა რაჭაში ხალხიც მეტია და მსვენებლები უცხოელი ტურისტები. აშარშანდელი წელი განსაკუთრებული იყო. რამდენიმე ერთობლივი პროექტიც გაკეთდა სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად. იხსენებს ბესო კობახიძე.
დამბეძახეს თანამშრომლებმა, რომ იქნება მოხვედე, არიან მოსული ნახველები, შაბათი დღე იყო. და ავეტი და გოგოლები ზიან რაღაც და უნივერსიტეტიდან ვარ თუ აკადემიიდანო და თან მუშაობდნენ რაღაც მუზეუმებში. და იქ რომ შევიყალე, ძალიან მოეწონა და აღტაცებული და გაუგლებელები დარჩნენ. მერე მეთხრეს, რომ მოდი რამე პროექტი გავაკეთოთ და მეთქი ოღონკი რამე და იცოდეთ, რომ ყველაფერში გვერდში დაგიდგებით, რაც ჩვენ შეგვიძლია და აი ესე გაკეთე ერთი პროექტი ვერ გავიდა და მერე ამ გოგოლებმა და ერთი ბიჭიც იყო, რაღაც პროექტში გაიმარჯვეს. ჩაბავით ნარ მთელი ზაფხული მუშაობდით ეგ ფონჩი აბსოლუტად აათვარიელეს და ფაქტურად ბაში 99% შევცვალეთ უკვე ანუ პროფესიონალად დააწყვეს და კაკეთის გამოფენა
რაც უნდა ძვირფასი იყოს ძველი კოლექცია სიახლე მუდამ საჭიროა გვეუბნება ნინო ლაიშვილი ასეთი მუზეუმი გვაქვს და გვინდა რომ უფრო ცოცხალი იყოს ადგილობრივ მხატვრებს თავადაც ძალიან სჭირდებათ კონტაქტი დედაქალაქში და საქართველოს სხვა ქალაქებში მცხოვრებ მხატვრებთან ახალი ინფორმაცია გაზიარება შეფასება კრიტიკაც
ჯინჯერ ზურ გავცარებაში ვთხოვე რომ აი რაღაც გავაკეთოთ მუზეუმისთვის თქო და მე მოვიფიქრეთ რომ მოდი აი ეს გავაფერა რასაც ეს მხატვრები აქ გააკეთებენ რეზიდენციაში მე გამოფინოთ აქ და მართლა აი რაღაც დღესასწაული იყო რა აი ეს დღეები აქ მოძრაობა იყო რა ეს მხატვრების რაღაცებს ვაკეთებდით რაღაც ხანიკ დავდიოდით ხანონში ვაკეთებდით გამოფენებს და აი
მაინც რაღაცა ურთიერთობები უფრო გათბა თუ რაღაც აი თქვა თბილისელ და აქაურ მხატვრებს შორის ურთიერთობები უბრალოდ როცა იქ ახარ იქ ცხოვრობ იქ სწავლობ მაშინ კი არ გონია შენი თავი თქვათ მოწყვეტილად ხო მაგრამ მე მგონია ეს არც ისეთი დიდი მანძილი არ არის ახლა თქვათ დედაქალაქსა და რაიონ შორის რომ ეს მასე წარმოედგინო შენი თავი და ბესოს თქმის არ იყოს თუ ჩვენ გვექნება ერთი საგამოფენო სივრცე თავისუფალი რომლის აი მოხსნა არ დაგჭირდება ახლა მუდმივ ექსპოზიციას ხო ჩამოხსნი გააკეთებ ეს ხო არ არის სწორი
სტუდენტების გამოფენა შეიძლება გააკეთდეს თუნდაც რამდენი რაჭველი ცნობილი მხატვარია
მუზეუმი ცოცხლდება როცა რაიმე ახალი გამოფენა იხსნება ამბობს ბესო კობახიძე როცა თბილისიდან ჩამოდიან მხატვრები და რაღაც ერთობლივი კეთდება ასე იყო მაგალითად პროექტის ალგორითმი F5-ის ფარგლებში ჩატარებული გამოფენა მონიშნაც. ამბროლაური პატარა ქალაქია. ხანდახან თვეები ისე გაივლის განსაკუთრებით ზამთრობით, რომ შეიძლება საერთოდ არაფერი მოხდეს. შეიძლება ბევრმა ისიც არ იცის, რომ მათ ქალაქში ასეთი მუზეუმი არსებობს, რომ ამ მუზეუმში ასეთი მხატვრების ნამუშევრებია დაცული, რომ ამ მუზეუმში ხანდახან მაგრამ საინტერესო რამეები ცხდება. თუ რაჭაში მოხდებით, აუცილებლად შეიარეთ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნების მუზეუმში. იქ თქვენ ძალიან გელოდებიან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Yes, it is.